Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na televiziji Mediaset kanale Cinque oddaja Frančišek je nevidni, papež sreča zadnji. Nadaljujemo serijo znotraj Vatikana, papeški svet za zakonodajna besedila. Prisluhnili bomo začetku tretje adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Rojen iz žene.
Na italijanski televiziji Kanal 5 je v nedeljo bila predvajana oddaja z naslovom Frančišek in nevidni, papež sreča zadnje. Sveti oče se je pogovarjal s štirimi gosti. Giovanna je mama štirih otrok, ki je izgubila službo, družinsko življenje pa je bilo zaznamovano z veliko nasilja. Marija je brezdomka. Marija Stela je 18-letna skavtinja, ki je predstavljala vse mlade, ki so med pandemijo ostali brez veselja. Pier Donato je 25 let preživel v zaporu. Srečanje pred televizijskimi kamerami, ki se je odvijalo v domu Svete Marte, je vodil vatikanist Mediaseta Fabio Ragona. Sveti oče je odgovarjal na vprašanja in spregovoril o problematikah, ki so povezane z nasiljem, revščino, posledicami pandemije in življenjem zapornikov. Zelo veliko je število žensk, ki jih pretepajo, jih doma zlorabljajo, celo njihovi možje. Zame je problem skoraj satanski, je dejal papež Frančišek in tako odgovoril Giovanni, ki je nasilje trpela v lastnem domu. To je ponižujoče, zelo ponižujoče. Zelo ponižujoče je, če oče ali mati udarita otroka po obrazu in vedno ponavljam, nikoli ne udarite otroka po obrazu, ker dostojanstvo je obraz. V ozadju je vprašanje, ali v meni ostaja dostojanstvo, kakšno je moje dostojanstvo po vsem tem, kakšno je dostojanstvo pretepenih, zlorabljenih žensk. Papež je spomnil na kip Pieta, ki se nahaja v baziliki svetega Petra. Marija je ponižana pred svojim golim sinom, križanim, ki je v očeh vseh hudodelec, vendar ni izgubila svojega dostojanstva. Gledati to podobo v težkih trenutkih ponižanja, kot je tvoje, ko se nam zdi, da izgubljamo svoje dostojanstvo, to daje moč. Glej Marijo, ostani ob tej podobi poguma. Je papež dejal Giovanni. Brezdomka Marija je svetega očeta vprašala, zakaj je družba tako kruta do revnih, in odgovoril je, govoriš o krutosti, tako je. To je najhujši udarec družbe, da ne upošteva težav drugih. Začenjamo živeti v kulturi brezbrižnosti, v kateri se poskušamo oddaliti od resničnih težav, bolečine pomankanja bivališč, pomankanja dela. S to pandemijo so se težave še povečale, saj so na vrata potrkali tisti, ki ponujajo denar na obroke, to so oderuhi. Papež je Mariji še dejal, da ko si sredi bolečine, razumeš globino bolečine. Vedno poskušaj pogledati težavam v oči, saj se bo vedno našel kdo drug, ki bo na slabšem od tebe in bo potreboval tvoj pogled, da mu pomagaš iti naprej. Pier Donato, ki je velik del svojega življenja preživel v zaporu, je papeža vprašal, ali obstaja upanje za tiste, ki si želijo spremembe. Frančišek je odgovoril z besedami svetega pisma. Upanje nikoli ne razočara. In dodal, obstaja Bog, ne nekje v orbiti, ampak Bog ob tebi, kajti stil Boga je bližina, sočutje in nežnost. Bog je z vsakim zapornikom, z vsako osebo, ki se znajde v težavah. Tega ne poveš, a v srcu veš, da ti je odpuščeno in da imaš upanje, ki ne razočara. Zato ti lahko povem eno, Bog vedno odpušča. Bog vedno odpušča. Naša moč je v upanju na tega Boga, ki je blizu, sočuten in nežen kot mama. On sam to pravi in zato imaš ti tudi upanje. Je Pier Donato zatrdil papež Frančišek. 18-letna Marija Stela se je dotaknila pandemije in njenih posledic za mlade. Spraševala se je, kako ustvariti zdrav odnos, ki ga sestavljajo stiki in izkušnje. Papež je dejal, da potrebujemo stik, osebni stik, vendar smo v skušnjavi, da bi se izolirali z drugimi metodami, na primer vstopali v kontakt samo preko mobilnega telefona. O navadi, da mladi pogosto uporabljajo pametne telefone, je papež zatrdil, če želiš uporabljati mobilni telefon, ga uporabljaj, vendar se ne odpovej stiku z osebami, neposrednemu stiku, stiku, da greste skupaj v šolo, na sprehod, na kavo, resničen stik in nevirtualni. Ker če pustimo resnični stik ob strani, bomo tudi mi končali v tekočem ali plinastem stanju brez obstojnosti, vedno na spletu, a spletni osebi manjka nežnosti. Brezdomki Mariji, ki je vprašala, kaj je mogoče storiti, da bi se srce ljudi odprlo za revne, je papež takole odgovoril. Ko gledaš v obraz revnega človeka, se tvoje srce spremeni. Pogled revnega človeka te spremeni. Ta kultura odmetavanja se ne nanaša samo na revne, na ljudi v stiski. Kolikokrat se v družini zgodi, da se zavrže ostarele, stare starše, ko se avtomatično pri določeni starosti začne iskati dom za ostarele, da bi se tja spravilo starega človeka, kar nam ni všeč, vržemo ven. Ko družba zboli, začne zavračati revne. A proti temu se moramo boriti. Ponovno je spregovoril Pier Donato in vprašal, kako ozdraviti rane zapornikov, ki so v času pandemije še bolj osamljeni. Papež je zatrdil, da pandemija res pušča ljudi same, ter spregovoril o prenatrpanosti zaporov. Prenatrpanost je zagotovo zid, kar ni človeško. Vsaka obsodba za storjeno kaznivo dejanje mora imeti upanje, okno. Zapor brez okna ni dober, je zid. Celica brez okna ni v redu. Ne gre nujno za fizično okno, ampak eksistencialno okno, duhovno okno. Zato cerkev nasprotuje smrtni kazni, saj v smrti ni okna, ni upanja, življenje je zaprto. Zato mora zapor imeti okno. Marija Stela je nato vprašala, kako lahko pri svojih 18 letih vzpostavi in ohrani odnos z Bogom. Odnos z Bogom ni linearna stvar, kjer vse gre vedno dobro, je dejal papež. Odnos z Bogom ima krize kot vsak odnos ljubezni. Vzemi evangelij, kjer je Božja beseda, ki ti bo ponovno pomagala. Bojim se pridigarjev, ki hočejo ozdraviti življenje v krizi z besedami. Življenje v krizi se zdravi z bližino, sočutjem in nežnostjo. To je Božji slog. Frančišek je pojasnil, da je jeziti se na Boga in mu reči, da ga ne razumeš način molitve. Velikokrat smo jezni na očeta, na mamo, otroci so jezni na starše, ker zahtevajo več pozornosti, a ne boj se, če se razjeziš na Boga. Pred Bogom moraš imeti svobodo otroka. Ko se jeziš na očeta in mater, to ni dobro, vendar veš, da te imata oče in mama rada. Jeziš se na Boga, ker to ali ono ni prav, vendar veš, da te ima rad. In on se ne ustraši, ker je oče in ve, kako lahko reagiramo mi, ki smo vsi otroci pred Bogom. Moraš biti pogumna in Gospodu povedati vse, kar čutiš. Evangelij v roki in pomirjeno srce. Ob koncu pogovora se je papež Frančišek obrnil še na gledalce in povabil, naj se vprašajo, kaj je Božič. Za trenutek se ustavi in razmisli o Božiču kot sporočilu miru. Jaz vam želim Božič z Jezusom, pravi Božič. Ali to pomeni, da ne smemo jesti, da se ne smemo zabavati? Ne, praznujte, jejte vse, vendar to počnite z Jezusom, torej z mirom v srcu. Priredite zabavo, podarite si darila, vendar ne pozabite na Jezusa. Božič je Jezus, ki prihaja. Jezus, ki prihaja, da bi se dotaknil tvojega srca. Jezus, ki prihaja, da bi se dotaknil tvoje družine, ki prihaja k tebi, v tvoj dom, v tvoje srce, v tvoje življenje. Je še dejal sveti oče in vsem zaželel vesel Božič.
V okviru rubrike Znotraj Vatikana predstavljamo Papeški svet za zakonodajna besedila. O zgodovini, ciljih, poslanstvu in delovanju tega dikasterija je spregovoril njegov predsednik monsignor Filippo Iannone. Papeški svet za zakonodajna besedila je organ, ki je del rimske kurije. Njegove pristojnosti in dejavnosti so zapisane v apostolski konstituciji Pastor Bonus, ki jo je leta 1988 objavil papež Janez Pavel II. In se, kot je znano, trenutno nahaja v obdobju reforme. Dikasteri je sprva nastal kot komisija in sicer potem, ko je bil leta 1917 izdan zakonik cerkvenega prava, njena naloga pa je bila razlaga cerkvenih zakonov. Ko so odkrili določbo, katere pomen ni bil jasen vsem ali pa jo je bilo mogoče razlagati in izvajati na različne načine, je komisija s pomočjo strokovnjakov svetovalcev preučila problem ter svetemu očetu dala predlog odgovora, ki je bil na to objavljen. Ta način dela se je nadaljeval več desetletij. Tudi po izidu novega zakonika cerkvenega prava za latinsko cerkev leta 1983. V nekaterih primerih so celo spremenili besedila kanonov, kadar je bilo to potrebno iz doktrinalnih ali disciplinskih razlogov. Kasneje je bil objavljen tudi zakonik kanonov vzhodnih cerkva, tako da so bile iste naloge razširjene tudi na to zakonodajno besedilo. V tem času se je komisija preimenovala v papeški svet. Čeprav danes pristojnost dikasterija obsega tudi druga področja, lahko rečemo, da skrbi predvsem za to, da je besedilo obeh zakonikov, tako latinskega in vzhodnega, ki predstavljata jedro univerzalne cerkvene zakonodaje, posodobljeno. To nalogo opravlja tako, da razlaga dvoumna besedila in svetemu očetu predlaga spremembe ali dopolnitve besedil kanonov v primeru, da je to potrebno. Junija letos je izšla apostolska konstitucija, s katero je bila prenovljena šesta knjiga zakonika cerkvenega prava o kazenski disciplini. Dikasterij je na njej delal več kot desetletje, v pripravo določb pa je vključil škofovske konference različnih držav, dikasterije rimske kurije in fakultete za cerkveno pravo, ki delujejo v Rimu in po svetu. Naloga dikasterija je v širšem smislu pomagati papežu pri opravljanju dolžnosti, ki jih ima kot vrhovni zakonodajalec. Papeški svet sodeluje s svetim očetom pri pripravi vseh pravnih določb. Kot je poudaril monsignor Janone, se tudi sveti oče pri izvajanju reform, za katere je seveda potrebno pripraviti normativna besedila, obrača na dikasterij in s tem izkazuje zaupanje v njegovo delovanje. Kar zadeva področje cerkvenega prava, papeški svet za zakonodajna besedila sodeluje tudi z drugimi dikasteriji rimske kurije, ki je organizem, preko katerega papež opravlja svojo službo pastirja vesolne cerkve. Prav tako je v stiku s škofovskimi konferencami po vsem svetu, kar pomaga pri ugotavljanju, kdaj in katere določbe je potrebno spremeniti ali sprejeti predloge za nove. Predsednik je ob tem spomnil na znan pregovor, da pravo sledi življenju. Delo dikasterija določa univerzalno zakonodajo, ki je skupna celotni cerkvi, nato pa je naloga škofovskih konferenc in predvsem posameznih škofov, da jo udejanijo za konkretne potrebe v različnih krajih in kulturah. Na tem področju je naloga papeškega sveta za zakonodajna besedila zagotoviti, da so zakoni, ki jih izdajajo škofje ali škofovske konference, v skladu z univerzalnim zakonom. Zato je temu dikasteriju zaupana naloga, da preuči dekrete, ki jih izdajo škofijski organizmi in preveri njihovo skladnost z univerzalnim pravom cerkve. Decentralizacija, tudi na področju prava, je potreba, ki jo danes čutimo bolj kot kdajkoli prej, je še dejal monsignor Janone. Vendar pa jo je treba udejanjati tako, da se ohranja enotnost cerkve. Papež Frančišek v svoji prvi apostolski spodbudi Evangelii Gaudium govori o zdravi decentralizaciji. V nadaljevanju je predsednik odgovoril na vprašanje o zaposlenih in delu na papeškem svetu za zakonodajna besedila. Dejal je, da morajo imeti vsi uradniki akademsko izobrazbo z področja kanonskega prava. Poleg latinščine je potrebno tudi določeno znanje modernih jezikov, saj na dikasteri prihajajo mnoge prošnje in vprašanja iz različnih držav. Večina ima ob nastopu službe že precej izkušen na tem področju cerkvenega življenja, saj so v svojih škofijah ali v svojih skupnostih v primeru, da so redovniki, opravljali poslanstvo, za katero je potrebno poznavanje prava. Poleg usposobljenosti so prav tako pomembne pastoralne izkušnje, ki ne določajo le njihovega dela, temveč dejavnost samega dikasterija. Papeški svet za zakonodajna besedila vodi predsednik, pomagata mu tajnik in podtajnik, sestavljajo pa ga člani, ki jih izbere papež izmed kardinalov in škofov z vsega sveta. Na sedežu v Vatikanu delajo nekateri uradniki, teh je v primerjavi z drugimi kongregacijami manj in sicer zaradi vrste dela. Dikasteri se lahko namreč danes poslužuje tudi sodelovanja na daljavo. V stiku so z večjim številom svetovalcev, profesorjev in strokovnjakov za kanonsko oziroma cerkveno pravo z vsega sveta, ki jih prosijo za mnenje glede zahtevnejših vprašanj. Dikasterij je v službi osrednjim organom katoliške cerkve in delnim cerkvam ter njihovim pastirjem, po potrebi pa tudi drugim cerkvenim ustanovam. Njegove usluge so brezplačne, stroške dikasterija pa krije Sveti sedež. Kot je znano, letega finančno podpirajo tudi cerkvene skupnosti po vsem svetu.
Prisluhnimo tretji adventni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Rojeni žene. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina rojenega iz žene. Na osnovi pomena in pomembnosti zadnji dve besed, rojenega iz žene, hočemo razmišljati o tej zadnji meditaciji, tudi zaradi njune povezanosti z božičnim praznikom, na katerega obhajanje se pripravljamo. V svetem pismu rojeni žene označuje pripadnost človeškemu stanju, ki ga sestavljata šibkost in smrtnost. Dovolj je, da te tri besede skušamo odstraniti iz besedila, pa spoznamo njihovo pomembnost. Kaj bi bil Kristus brez njih? Nebeška breztelesna prikazan. Tudi angela Gabriela je poslal Bog, vendar da bi se potem vrnil nebesa, kakor je iz njih prišel. Žena Marija je tista, ki je zavedno zasidrala Božjega sina v človeštvo in zgodovino. Tako so Pavlove besede brali cerkveni očetje, ki so se morali boriti proti gnostičnemu in doketističnemu krivovirstvu. Upravičeno poudarjajo sporednost, ki je med izrazom rojenega iz žene in izrazom, ki ga Pavel uporabi v Rimljanih, prvo poglavje tretja vrstica, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu. Ignacij Antiohijski ima vrtoglav izraz, pravi, da je Jezus rojen iz Marije in iz Boga. Skoraj kot bi mi rekli, da je nekdo otrok tega in te. V resnici je vsem vesolju Marija edina, ki lahko Jezusa nagovori z istimi besedami kot nebeški oče. Ti si moj sin, jaz sem te rodil. Apostol, opozarja Tertulijan, ne pravi factum per mulierem, ampak factum ex muliere. Se pravi rojen iz žene, ne po ženi. Razlog je v tem, da se je doketistično krivovirstvo med tem razvilo in dobilo manj radikalno obliko. Trdilo je, da je Jezus sicer imel telo, vendar nebeškega izvora, ne zemeljskega, ki je šlo skozi Marijo kot skozi kanal in je v njej imelo pot, ne pa matere. Sveti Leon Veliki bo pavlinski izraz rojeni žene postavil v središče kristološke dogme, ko je v delu Tomu a Flavianu zapisal, da je Kristo človek zaradi dejstva, da je rojeni žene in rojen pod postavo. Rojstvo v telesu je jasen dokaz njegove človeške narave. Tudi glede pavlinskega izraza, rojenega iz žene, vidimo, da se uresničuje veliko eksegetično načelo, ki ga je oblikoval sveti Gregor Veliki, in sicer, da svetopismo raste z branjem. Že sveti Irenej Galačane 4.4, rojenega iz žene, bere v luči prve Mojzesove knjige. Tretje poglavje, 15. vrstica. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo. Marija se pojavi kot žena, ki povzame Evo, mater vseh živih. Ne gre za obrobni pojav, ki se pojavi na prizorišču in potem izgine v nič. Gre za poglabljanje svetopisemskega izročila, ki gre skozi celotno svetopismo, od enega konca do drugega. Začne se ženo sionsko ščerjo, ki je poosebljenje vsega izraelskega ljudstva, in se konča ženo, ki je ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, izraz odetja, ki predstavlja cerkev. Žena je izraz, s katerim Jezus nagovori svojo mater v Kani in pod križem. Težko je, da ne rečemo nemogoče, da v Janezove misli ne bi videli povezave med dvema ženama, simbolično ženo, ki je cerkev, in stvarno ženo, ki je Marija. Ta ves je sprejeta v Lumen Gentium drugega vatikanskega koncila, ki prav zaradi tega o Mariji razpravlja znotraj konstitucije o cerkvi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.